بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكسنا جيستيال قضبضة وركة ذن كوغا هنا وحا كمدة بدحينها دلك أو أمريها والقلك دان آه وضياشا موتوينك كينيا وكمدة دلالك لغحو السيبانتا مالينك أدونك إهوينك إيا إسكوري ما دكرا عي مغالا دا بلدوين حرنتو قبل كهيران. wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa talaada taariikhdan ay ku beegantahay 8/3/2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada Kenya ayaa ka mid ah wadamada caalamka ee maanta looga dabaaldegayo maalinka haweenka adduunka xuska maalinkan ayaa sanad kasta la qabtaa 8/3 waxa xuska maalinkan lagu xoojinayaa dadaalada lagu taageerayo ururinta xuquuqda dumarka iyo in la helo sinaan dhanka jinsiga ah halku dhiga xuska maalinka haweenka adduunka ee sanadkan ayaa sinaanta jinsiga maanta si loo helo midka berri oo waara madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa marwada koobaad ee wadanka Margaret Kenyatta waxa ay maanta Kenyaanka ku hoggaamiyeen xuska maalinkan waxa dabaaldegga sanadkan ee maalinka haweenka lagu qabanayaa dugsiga dawladda ee KSG ee magaalada Nairobi marwada koobaad ee dalka Rwanda ayaa ah martida sare ee lagu casuumay dabaaldeggan waxa sidoo kale goob joog ka noqon doonta furitaanka machadka jinsiyadda iyo horumarinta ee Margaret Kenyatta oo ku yaala xarunta dugsiga dawladda ee KSG madaxweynaha dalka oo xarunta xariga ka jiri doona ayaa dhanka kale abaal marin jinsiyadeed gudeensiin doona hal doorada sanadka ee kaalinta ka qaata horumarka bulshada wasaaradda adeega dadweynaha jinsiyadda iyo sidoo kale waayeelada iyo barnaamijyada gaarka ah ayaa tan iyo bishii hore booqanaysay guryo ay degan yihiin dad haldoor ah isla markaana ay da'doodu ka weyntay 70 sano si loogu abaalmariyo waxa qabadkooda baaxad leh ee ay iyagu ku leeyihiin siyaasadda bulshada ama ba dhaqaalaha Kenya abaalmarinadan ayaa ka qayb ah munaasabada lagu xusayo maalinka haweenka ee adduunka madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in uu hormuud u ahaa xeerar lagu xoojinayo sinaanta jinsiyadeed iyo awood siinta haweenka. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta saraakiisha amaanka amar ku siiyay in ay guud ahaan wadanka ka sameeyaan hawlgal ballaadhan oo ka dhan ah wadayaasha mootooyinka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ay jiraan ganacsato badan oo si wanaagsan uga shaqeysta gaadiidka, balse ujeedada laga leeyahay hawlgalka uu yahay in tallaabo sharciyeed laga qaado shaqsiyaadka dhaawacay sumcadda waaxdan. Madaxweynaha oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda xuska maalinka haweenka adduunka oo lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa amar ku bixiyay in gacanta lagu dhigo dadka jimcihii ku xadgudbay qof dumar ahaa. Waxa uu ku celceliyay in aan marnaba la aqbali karin in meel looga dhaco xuquuqda dumarka. Hogaamiyaha wadanka ayaa intaasi ku daray in la joogo xilligii siyaasadda sidaasi waa xilligii ama ba xilli siyaasadeed sidaas awgeedna marka hawlgallo la sameynayo qaar ka mid ah siyaasiinta xilal doonka ah ay dawladda ku dhaliili doonaan in ay bartilmaameedsanayso ganacsatada yaryar. Hase ahaatee waxa uu sheegay in taageerada ay dawladdu siisay wadayaasha mootooyinka aynan micnaheedu ahayn in ay u dhaqmaan sida ayagu doonaan.
Wateja wenu ni hawa wakina mama, watakuwa wateja wenu kwa njia gani ikiwa nyinyi wenyewe mnawatokosea heshima vile mmewakosea? We cannot be a society that allows that. Na mimi nauliza viongozi, tafuteni hawa wabaya katikati yenu muwaondoe. We are going to re-register you all again and we must make sure. Kwa hivyo wale wanataka kupiga siasa wapige siasa, sisi tunajua tunalinda maisha na mali na haswa wakina mama wa Jamhuri ya Kenya na tutafanya hivyo.
Agasimaha waxda dacwada soo gida dalka Nuruddin Haaji ayaa sheegay inuu sugayo in la soo gabagabeeyo baaritaanada ku aadan xadgudubyo jinsiyadeed oo dhawaan lagu la kacay. haween ay baabuur waday waxa uu hoosta ka xariiqay ciidamada booliska ay hadda baaritaan ku hayaan dhacdadaasi oo laga soo tabiyay wadada Wangari Maathai Road horeyna loogu yaqaan Forest Road ee magaalada Nairobi si ugu dambeyn dacwad loogu soo oogo shakhsiyaadka ku lugta leh falkaasi Mr. Haaji ayaa si kululu cambaareeyay falkaasi oo ku tilmaamay mid nasiib darro ah xilli caalamka looga dabaaldegayo maalinka haweenka adduunka waxa uu sheegay in haweenka iyo gabdhaha yaryar ay si la mid ah kiyaanka kale leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo aan lagu xadgudbi karin agaasimaha waaxda dacwad suugida Kenya Nuruddin Haaji ayaa dibka haweeneydaasi loo geystay oo muqaalo ku saabsan lagu faafiyay baraha bulshada ku sheegay dhacdo binaadnimada ka baxsan oo sumcad xumo ah muqaalka ayaa lagu dhex arkay qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka oo haweeneyda ku qasbay in ay ka soo degto baabuurka kadib shil dhacay Mr. Haaji oo habdhaqanka shakhsiyaadkaasi ku tilmaamay mid badawnimo laga dheehan karo ayaa dadweynaha uga digay in ay ku kacaan falalka noocaan ah dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Hilary Mutambayo uu shaaciyay in gacanta lagu dhigay 200 229 ka mid ah wadayaasha dugdugleyda oo xadgudubka ka dhanka ah haweeneydaasi lala xiriirinayo Mutambaya ayaa intaas ku daray in sidoo kale la qabtay 913 mootooyina waxay arintan imaaneysaa iyadoo maanta magaalada Nairobi ay dibadbax ka dhigeen koox haween ah dibadbaxa oo ay horkacayeen xubnaha haweenka qareenada ah ee FIDA ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha Amnesty International oo wakiilo matalayay ururka qareenada LSK hoggaamiyasha ardayda jaamacadaha iyo saraakiisha hay'adda United Nations Population Fund mudaharaadkaasi ayaa waxaa sidoo kale oo ka bilowday beerta xurriyadda Uhuru Park ilaa iyo daarta Jogo House waxana dacwad cabasho ah u gudbiyeen abaandulaha ciidanka booliska Hilary Mutambay si uu ugu xaqiijiyo in laga badbaadinayo qaab kasta oo xadgudub ah madaxa fulinta ee xiriirka FIDA ayaa waxa ay sheegtay in ay ku baaqeen in la soo dhiso guddi gaar ah oo qaabilsan xakamaynta habdhaqanka wadayaasha mootooyinka xiriirka haweenka qareenada ah ee dalka ayaa dhankiisa sheegaya in dhacdooyin la mid ah midda gudaha wadanka si weyn looga hadalhayo la diiwaan geliyay tan iyo sanadkii 2019 Wasiirka Wasaaradda Tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa wuxuu sheegay in dhammaan ardayda ismaamulka Baringo ay shalay sameeyeen maadooyinka imtixaanaadka fasalka 8-aad dugsiyada hoose dhexe KCPE sidaas awgeedna aynan waxyeelo ka soo gaarin falal amni darro ah oo ismaamulka laga soo tabiyay shalay ay ahayd markii koox burcad ah ay weerartay degmooyin ka tirsan Baringo hase ahaatee wasiir Magoha oo warbaahinta kula hadlay ismaamul goboleedka Nyeri ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in si weyn loo adkeeyay amaanka gobolka Rift Valley iyadoo imtixaanaadka uu soconayo maalinkii 2-aad dowladda dhexe ayaa horay u xaqiijisay in si buuxda loo sugayo badqabka ardayda sameynaya imtixaanaadka shahaadiga isku duwaha dowladda dhexe u qaabilsan gobolka Rift Valley Maxamed Macallin ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin amaanka amaanka ismaamulka Baringo balse hadda xasilooni ay jirto. Imtixaanaadka qaran ee KCPE ayaa bilowday shalay waxaana sanadkan u fariisanaya arday tiradoodu gaareyso 1,225,507 arday. Golaha imtixaanaadka qaranka INEC ayaa waxa laga soo xigtay in imtixaanka lagu sameynayo xarumo gaaraya 28,316 guud ahaan wadanka kuwaasi oo si wada jir ah ay ardaydu ugu fariisteen. Magaalada Habasweyne ee Koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa waxaa ka dhacday xaflad ay ku qalinjibinayeen arday ayagoo wax ka dhigtay mid ka mid ah madarista halkaasi ku taala waalidiinta ayaana lagu booriyay inay caruurtooda baraan culuunta diinta Islaamka. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa dhamaystiraya.
Waxaa ismaamulka Wajeer sar loo qaadayaa tacliinta madarista taasoo ay juhdi ku bixinayaan culimada diinka. magalada Habasweyne ayaa lagu qabtay xaflad qalin jabin oo loo qabtay ardayda wax ka barata Machadka Al-Hidaya Integrated Academy oo xarun isugu jirta madraso iyo iskool.
Inuu Ilaahay noo ziyadiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo saalo diinta barashadeeda ku dhaqankeeda ku amal falkeeda.
Ilaahay si loo gargaaraya diinta Alla subhanahu wa ta'ala in la barto oo awlaada la baro oo dadka ay bartaan weeyaan. Waxa kale oo jira walaalayaal saddex shay ayaan kala harin: al-ilmu والعمل ودعوة إليه علم إن لبرتو يين دتك لوغو ييرو لبرا إن لوغو عمل فلا سدح دا شيء وقوف كستها لغا دونية
مدرسة المحلية وحي بلاواتي أدي تدواتي ميدي بونس غال بول تدواتن إشانتي أي بلاواتي إنك ستوسي رسمي أي بلاواتي بونس غال بول تدواتن إتدردي ومدرسة فعوين آداد فعوين مرحلة بضان أي هادو خسو كرنيا مرحلة دي بور ريسي معي هاد مدرسة إفدائي باي هاد عداد يا قصر بيرتي سنوين هاد دواي جافتي قاد بيواسع وصينا قطي سيب سنتين اسكول بقى ماشي كان حفران بدرست الهداية انتقلت الهداية برايمبر اسكول اقو صعبوا التحفيد ايا كان حفران
culimadiinka iyo masuuliyiintii ka soo qayb gashay kulankani xaflada ayaa dhankooda ka hadleen ahamiyadda ay leedahay barashada diinta islaamka.
Waxaan leeyahay marka maamooyinka odayaasha diinta bartaan, markay diinta bartaan macaanka ayaa ogaanaya, markaas ilmaha madrasa keenaya. Laanin diinta macaanka baan garanayna, madrasa waxa dhan waa shaqo uu ma laha. Cunug lacag loo fiijin oo ka sii bixin inta kulan maanta oo dana geyn wali saas ku wada. Marka aan wax baranno waa midda koowaad. Suurida ugu wax walba ka weyn hata caafimaad, hata wax walba biyo, hata wax barasho waxa ugu weyn waxa weeye diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Aan u soo jeesanno inaan diinta wax ka qabno madrasadan dhaqaale ma haysato. Bishii 100,000 oo kaalmo ayaa dad laga soo riyaa lagu daraa. Ilmo badan oo agoomo waxa dhigta waxba aan laga bixinin.
Ugu dambeyntiina ardayda ka qalin jabisay madrasada Al-Hidaya ee magaalada Habasweyne ayaa dareenkooda la wadaageen warbaahinta.
Magacayga waxa weeye Isra Maxamed Maxamuud oo madrasada Hidaaya ka socoto qalinjibinta fasal 3 mutawasid. Maanta farxadayda lama koobi karo maadaama madrasadan ka qalinjibiyay macallimiinta wax isoo bareen ee waalidkay. Ilaahay ajra ka siiyo maadaama ay wax isoo bareen.
Si kastaba ha noqotee, Machadka Al-Hidaya ayaa mid la aasaasay sanadii 1975, taasoo shahaadooyin arday tiro badan lagu guddoonsiiyey gudaha madrasadani.
Xogeyaha guud ee dalada ururada shaqaalaha dalka Cote Francis Atoli ayaa waxaa lagu wadaa in uu maalinka Arbacada ee todobaadka dambe oo ku beegan 16-ka bishan safar uu ku tago magaalada London ee dalka Ingiriiska ka hor inta aanan u sii gudbin dalka Mareykanka. Wuxuu wacad ku maray inuu soo tirtiri doono ammaan kasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto kasoo kasbaday socdaalkiisa qurbaha. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii madaxweyne ku-xigeenka xogeyaha Cote uu ku eedeeyay in uu ka soo horjeestay qorshe ay dawladda sare uga qaaday waa dawladdu ay sare ugu qaadayso dakhliga u soo xarooda waaxda qaran ee caymiska caafimaadka ee NHIF. Ruto ayaa xusay in Francis Atwoli uusan u taagnayn danaha Kenyaanka caadiga. Hase ahaatee, Mr. Atwoli ayaa waxa uu ku andacoonayaa inuu hor istaagay qorshe la doonayay in lacago looga dhaco waaxda maaraynta adeegyada howlgabka ah, taasi oo sida uu hadalkiisa u dhigay ka caraysaysay Ruto oo keentay in uu isaga aflaga adeeyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegayaan in dagaal kooban saaka uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana uu dhexmaray ciidamo ka tirsan ilaalada madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee ku sugan xerada Lamagalaay, iyo ciidamo la sheegay inay ilaalo yihiin qaar ka mid ah musharixiinta kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee taala magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa yimid kadib markii afaafka hore ee xerada Lamagalaay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen maleeshiyaad ku lubisnaa dharka ciidanka oo sheegay in ay ka caraysan yihiin in shaqsi loo xiro kursiga nambarkiisu yahay Hob Ever Hal Ever oo uu hadda ku fadhiyo Cabdirasaaq Maxamed Jindi. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen 2 qof oo mid shacab ah yahay, ka kalena askari ah, halka ay ku dhaawacmeen 3 qof oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay, kuwaasi oo la geeyay dhaawacyadooda isbitaalka magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayay maalmihii lasoo dhaafay waxaana halkaasi ku sugan madaxda maamulka Hirshabeelle iyadoo wararku ay sheegayaan inuu jiro khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa maanta oo talaado ah hakiyay guddiga xulista ergada ee loo diiwaan geliyay si looga jawaabo cabasho ka timid laba kursi. Qoraalka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay kadib cabasho ka timid odayaasha dhaqanka iyo musharixiinta kuraasta Hoob Eber Hal Eber iyo Hoob Eber 66 in loo hakiyay, isla markaana musharixiinta kuraasta Korku Xusan iyo Umada Soomaaliyeed lala wadaagi doono magacyada guddiga xulista ergada rasmiga ah marka la xaliyo cabashadaasi. Guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shalay shaaciyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulaya ergada labada kursi, balse ciidamo iyo maleeshiyaad ku hayba xildhibaanka kursiga ku fadhiya ee lambarkiisu yahay Eber Hal Eber ayaa xalay sheegay in aysan ku qanacsanayn sida ay hawshu ku socoto, iyagoo tilmaamay in ay ka soo horjeedaan shaqsi gaar ah oo kursiga loo xiro. Labada kursi ee guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ay hakiyeen xubnihii soo xulilaha ergooyinka oo ay horey u shaaciyeen ayaa waxaa ku kala fadhiya kursiga lambarkiisu yahay Eber Hal Eber Cabdirasaaq Maxamed Shindi, halka kursiga kale ee Hoob Eber 66 uu ku fadhiyo Cumar Maxamed Waasuge. Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Beledweyne laga dareemayay khilaaf la xiriira kuraasta qaar ee taala magaaladaasi. Dhanka kalena guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee Hirshabeelle ayaa codsaday in la ilaaliyo qoondada haweenka ee xildhibaanada golaha shacabiga ee doorashadoodu socoto. Waxaa imaamulka Hirshabeelle iyo odayaasha dhaqankaba ka codsadeen in la dhowro qoondada haweenka ee laga soo dooranayo deegaanada maamulka Hirshabeelle.
iyo guddiga xaqiiqda raadinta koontada haweenka ee Hirshabeelle oo xubno ay ka yihiin gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha dhexe oo la isku yiraado Hirshabeelle. Barnaamijka shirkaas jiraayd ayaa lagu qaban doonaa, wuxuuna ka mid yahay barnaamijyo ay daadihinayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe, isla markaana laga soo qabtay isteediyada oo dhan oo ugu dambeysay Koonfur Galbeed. Maantana aan u taaganahay Hirshabeelle. Guddigan waxaa la aasaasay sanadkii 2017 bishii October, wuxuu soo qabtay howlo badan oo markaas ahayd xaqiijinta koontada haweenka iyadoo doorashooyin badan ay soo mareen dalka gaar ahaan Hirshabeelle. Een hadalka ma rabo inaan si dheereeyo, waqti ayaan ku jirnaa.
Haweenka waxaan ku sheegaa qoryo soo gurayaan iyo goobayn beeray faleen wax walba ay qabteen. Marka haweenki shalay dawladda aan di odayaasha markay xaroodeen tii jaab gadatay wax walba raadisay ilmooda caruurtooda waxbarashadooda dhexda u xiratay. Maanta waxaa loo baahayaa ubadkii la soo barbaariyay waa in uu xilaa dhalinyarada, haweenkana waa in ayagana la siiyaa muga ay leeyihiin. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa, aan ku celcelinayaa daneeyaasha haweenka u doodo in haweenka cadkooda 300 sanadka 2025 inaa helo bilaad toofi.
Gabdhahan waxay ahaayeen gabdhihii u doodayay qoondada haweenka intaasoo sanan doodeynay. Marka alxamdulillaah shukr inta dhiman waxaan rabnaa madaxda maamul goboleedku ha qiimeeyaan gabdhaha meel gabadhu aynan ku jirin dowladnimadeeda. Waxaan ku iraahdaa ma socon doonto, mana soconayso. Waxaan soo dhaweynaynaa gabdhaha xaqoore in la siiyo. Muxuu ahaatood shir kayna jiraa id wuxuu ku saabsan yahay oo saakay ee muxuu ahaatood ku qabanay hoolkan oon isugu nimiday haddaanaha gabdhihii guddigii oo xaqiiqad raadinta Hirshabeelle. Baaqaynu wuxuu yahay oon soo jeedinayno in gabdhaha Soomaaliyeed guddiga oo sare oon oo u hoggaamihayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka aad iyo aad juhdi ay geliyeen oo aad iyo aad ay u dadaaleen, haddana dadaalkooda ma lala fariisan doono. Annagoo isteediyadii hadda oo kulli laga soo qabtay barnaamijkan oo kale oo u dambeysay Koonfur Galbeed, maantana aan Hirshabeelle joogno. Baaqaynu wuxuu yahay gabdhaha Soomaaliyeed in kaalinta ay leeyihiin la siiyo oo xaqa u leeyihiin.
Wararka Hirshabeelle ayaa weli ku gudda jirnaa maamulka degmada Mahada iyo gobolka Shabeellada dhexe iyo wasaaradda beeraha waraabka. Hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen xaalada adag oo dhanka nolosha ay wajahayaan dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada Mahada. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in degmada Mahada iyo deegaanada hoos yimaada ay ka jiraan xaalado aad u adag oo ay sababeen abaaraha daba dheeraaday, cudurrada uu shuban biyoodku ka mid yahay iyo dhibaatooyin kale. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay warbixinta guud ee ku saabsan xaaladda nolosha dadka iyo dunyada ku nool deegaano Mahada hoos yimaada.
annagoo maamulka iyo wasaaradda beeraha, wasiirka wasaaradda beedaha, wasiirka xigeenka, maaragtay Maxamed Bashiir Qaasim, iyo maamulka degmada Mahadey Axmed Xuseen Afrax, iyo anigoo arrimaha bulshada dhibaatada ka taagan Mahadey qeyladhaanteedana hore loo soo jeediyay, wasaaradna dadaal badan ku bixisay oo ilaa hadda ay wax ka qabsoomin, ayaan qeyladhaanteeda nahay. Saa aweed waxaan leenahay guubigii guga ayaa hadda faraha nagu soo haaya. Haddiis Ilaahay karaal noqdo, waxa uu u baahan yahay millaab weyne ilaa dhinacaan kaleento maaragtishaan oo xudur ciise ku keento lamada dhinac cala tuur xoogunoog degdeg ee asaaga baahan yahay
inaan warbixin ka siino dhibaatada ka jirta degmada Mahadey. Haddii aan faahfaahiyo dhibaatadaas, waxa waaye abaarihii waa jiraan, dadka Mahadey waxay ku noolaayeen xoolaha iyo beeraha, xoolnaqato iyo beeraley ahaayeen, xoolihii iyo dadku markaan waa isnaceen. Milkii xoolihii waxay rabaan lacag ay cunaan, cowsku loo gaday rabaan, bal loo gaday rabaan, waxaasoo dhan gacan laguma hayo. Probleemka xoolaha meesha saan ka iri, biyo la'aan waa jirtaa, caafimaad darro waa jirtaa, oo kaloorihii shubanbiyuudkii bilowday.
Wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle wuxuu sheegay in wasaarad ahaan ay qaadi doonaan tallaabooyin looga jawaabayo xaaladaha adag ee dhanka nolosha ah ee ka jira deegaano Mahadey hoos yimaada, isagoo bogaadiyey shaqooyinka dadka deegaanku ay qabteen.
Salaan kadib, aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in maamulka degmada Mahadey ay nagu soo booqdaan xafiiskii wasaaradda, annagoo kaga dhageysan warbixin iyo baahida hadda loo baahan yahay degdeg ah. Marka ugu horreysa, waxaan aada ugu mahadcelinaa maamulka iyo bulshada degmada Mahadey kaalintii isxilqaanka ahayd ee ay degmadaasi ka qabteen. Hadday noqon lahayd kanaalkii Dudubla Kanaal ama Jiino, siday ayaga isku xilqaameen iyo cid kastoo gacan ka geysatay, waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin. Waxaa kaloo halkaani micnaha warbixintiinii haddaan dhegaysanay noogu soo baxday, inta badan bulshada Mahadey inay isku talagashay. Waxaa dhiman hadda inay tahay 4 kilometer 5 kilometer oo degmada iyo nawaaxigeeda ah, sida hadda guddoomiyuhu uu tilmaamay. Kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa sidii aad horeyba isugu xilqaamayseen dadka ka soo jeeda degmada Mahadey, gobolka Shabeellaha iyo Hirshabeellaba, iyo jaaliyadaha degmada Mahadey, iyo cid kastoo ku aftirsanaysa degmada Mahadey inay arrintaas isku xilqaanto. Qof kasta wuxuu gacan ka geysan karaa inay ka geysto. Sidoo kale, dadka Ilaaha deeqda bixiye ka shaqeeya arrimaha beeraha, waxaan leeyahay arrinta degmada Mahadey waxay u baahan tahay in wax badan laga qabto. Kaalintiina aad ka qayb qaadataan maamulka gobolkana, waxaan leeyahay kaalintiina qaata ee degmada Mahadey ku aadaneyd, ka wasaarad ahaan iyo ka isteed ahaan unoo horreeya madaxweynahana, waxaan ku talagalaynaa inaan kaalinteena isalqaan qayb ka qaadano.
Mahadsanid Faadumo. Waxaa bilaabatay daadguraynta loo sameynayay saraakiisha iyo muwaadiniinta dalka Ukrain ee ku sugan magaalada Irbin ee u dhow caasimada dalkaasi ee Kiyiv iyo magaalada Sami ee ku taala waqooyiga bari ee waddankaasi oo uu saameeyay duulaanka militari ee Ruushka. Xukuumadda Moskow ayaa sheegtay in dadkan la geyn doono meelo nabad ah oo ka tirsan Ukrain. Waxay intaasi ku dartay in go'aankan la qaatay kadib markii dowladda Ukrain ay ku gacansiirtay qorshe hore oo ahaa in saraakiisha iyo muwaadiniinta magaalooyinkaasi ku xaniban la geeyo Ruushka ama dalka Belarus. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa ay hadda duulaanka militari ee Ruushka gudaha waddanka Ukrain ay ku barakaceen 2 million oo qof. Waxaa arrinkan barta Twitter-ka shaaca kaga qaaday guddoomiyaha guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi. Mas-uulkan ayaa xusay in barakacayaasha ay raadsanayaan meelo ay nolol ahaan ku badbaadi karaan. Wuxuu intaasi ku daray in tirada barakacayaasha ay suurtagal tahay inay sare u sii kacdo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu dowladda Kuuriyada Koonfureed ku bogaaday sidoo kalena ugu mahadceliyey inay ku soo biirtay dalalka xayiraada maaliyadeed ku soo rogay Ruushka. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in ay soo gaartay warqad mahadnaq ah uga timid Biden. Waxaa qoraalka ku xusan in cunuqabateynta dhaqaale iyo xanibaada badeecooyinka uu dibadda u dhoofiyo Ruushka ay tahay taageero lagu garab istaaga Ukrain. Joe Biden ayaa tilmaamay intani ay fariin adag u direyso xukuumadda Moscow si ay mustaqbalka uga fiirsato duulaan militari oo la mid ah kan ay ku qaaday Ukrain. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in xaal 10,000 oo dad ah ay ka barakaceen guryahooda ku yaala magaalada Sydney ee dalka Australia kadib roobab xoogan oo halkaasi ka daay oo ay daadad ka dhisheen, waxaana dhanka kale soo taraya digniinada loo jeedinaya shacabka. Tani ay imaanaysa iyadoo ilaa ay hadda dadka ku nafwaayay daadadkaasi ay tiradoodu gaartay 20. Dib idinkugu celiyo Faadumo.
Farrinta coronavirus iminkana.
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.